Haló, haló, vysíláme vám reportáž z finále poháru Sparta Slavia pod heslem Redaktor je také člověk. Uvidíte totiž, jak současně se zápasem na zeleném trávníku probíhá v zákulisí novin boj redaktora a tiskárny s časem.
Před 300 lety vyšly první české pravidelné tištěné noviny. Pánové Jan Sebe, dobrý den.
Dobrý den.
Petr Orsák, dobrý den.
Dobrý den.
A Pavel Večeřa,
dobrý den.
Jaké byly ty první noviny před těmi 300 lety?
Byly to zprávy, asi bychom dneska řekli bez chuti a bez zápachu, aby nikoho nenazlobili, hlavně tu vrchnost, která byla tedy vetknuta už do toho názvu císařsko-královské, že jo, tam byla ta podřízenost zjevná z těch názvů těch novin. A byly převážně informační logicky, protože ten dozor vrchnosti byl zjevný. My dnes tady oslavujeme, připomínáme 300 let těch Rozmillerových novin, ale musíme si uvědomit, že ta západní Evropa v té době už byla o dost jinde. Když to trošku srovnáme, tak už 17 let předtím, na počátku 18. století v Londýně, začal vycházet první deník dokonce, takže to je úplně jiná společensko-politická i mediální situace, že už zrušení předběžné cenzury měli za sebou a tak dále. Takže ta situace středoevropských médií byla velmi specifická. Ty Rozmillerovy noviny byly samozřejmě první v češtině vydávané, to je potřeba říct, protože německy vydávaných pokusů tady byla řada už o 3 nebo 4 dekády dříve. Ale nic moc víc. Těch čtenářů schopných číst v češtině, ochotných spíš číst v češtině, bylo nemnoho a proto i ten dopad potenciální byl velmi malý. Doložme to i tím, že ty noviny sice vycházely nějakých 50 a něco let, ale v těch 70. letech, ještě 18. století, když byly zastaveny, tak měly 2 předplatitele v Praze a 2 ve Vídni. Což vypovídá o tom potenciálu jaksi velmi mnoho.
A to nejspíš v té Vídni byly úřady. Ale já bych k tomu připomněl ještě jednu drobnost. Konec konců i ty Rozmillerovské noviny vlastně měly určitý v uvozovkách ideově politický podtext. Oni byli jakýmsi připomenutím těch karolínských časů, kdy byla čeština preferovaná a pochopitelně byli také jistým, velice plachým protestem vlastně proti tomu v úvozovkách zanedbávání toho českého prostoru.
Brzo po začátku si zavolá redaktor telefonem svého kolegu na hřišti, který mu náramně živě líčí hlavní okamžiky zápasu. Minuty ubíhají, tempo hry se stupňuje, desítka, surovost, offside, útok, gól. Všechno by třeba zaznamenat.
No vlastně asi vůbec u těch českých novin v jejich historii v tom té první fázi byla ta ideologičnost nejvíc zaměřena na národní probuzení.
Ta snaha nějakým způsobem jako dostat zpátky do té společnosti ten jazyk a začít ho používat nejenom jakoby v, dejme tomu, v nějaké té lidové mluvě těch nejnižších vrstev a tak dále, ale rehabilitovat ho skutečně na nějakou úroveň, aby se vyrovnala tomu jazyku toho dominantního živlu, teda té němčině, tak ta tam jakoby v té první fázi toho národního obrození vlastně, to znamená nějaké té vlny toho nacionalismu v rámci těch českých zemí, tak je zcela jasná. Naopak často třeba lidé, kteří se pohybovali v akademickém prostředí nebo hodně přicházeli do kontaktu s kolegy, učenci a tak dále, z toho německého prostředí a tak dále, a nejenom z německého, tak ti jakoby k té češtině, i co se týče třeba právě vydávání určitých periodik, třeba časopisů, které měly už třeba nějakou rovinu odbornosti, tak přistupovali velmi, velmi váhavě. Že? Známý je ten příklad Josefa Dobrovského, jako který paradoxně jako zakladatel slavistiky, ale on ty své časopisy vydává v němčině.
Dobrovský byl skeptik té možnosti, že by se čeština stala skutečně živým
jazykem,
řekněme, moderním jazykem, jak bychom to označili my, nebo dokonce jazykem velké literatury, vědy. To si možná ani nedovedl představit.
A současně mu to nebránilo otevírat v té němčině česká témata, že by Michel Literatur, ten časopis se jmenoval třeba, jo, takže on skutečně se stahoval k těm českým tématům, o středoevropským, českým, ale v němčině. No. Nedlouho poté, co začal vydávat tady tyhle ty odborná periodika, což zase ale můžeme vnímat tak, že cítil i on jako vědec potřebu sledovat to v čase, že jo? Protože neperiodické publikace bez problému byly možno vydávat, ale on chtěl vydávat časopis z nějakého důvodu. A už to nebylo tak daleko od doby, kdy začal jaksi Schoenfeld a Kramerius vydávat noviny, které už jaksi se blíží mnohem více tomu obrozeneckému projektu, nebo je to na začátku mnohem více toho obrozeneckého projektu těch posledních dekád 18. století.
Tam je zejména na tom Krameriovi je zřetelný to neustále posunování toho národního uvědomění, kdy on tedy byl josefinista, že jo, on byl vykladač císaře Josefa a jeho příznivec a na druhou stranu prosazoval ten český jazyk. Ilustruje to, že Češi se začali cítit národotvorní v té době, ale ještě nebyli státotvorní.
No to ještě ani zdaleka, ne? To by se dalo asi na to jako mírný pokrok v mezích zákona. To nebyly jenom ty Krameriovy noviny, ale třeba Prešpurské noviny, které byly vydávány tehdy v Prešpurku. To bylo podobné. Nadšení josefinisté, ti redaktoři, ale současně jaksi snažili se trochu akcentovat skrze ten jazyk i tu českou, no, československou vzájemnost tehdy. Ale jak jste říkal, ty politické aspirace, to je až jako záležitost v podstatě poloviny 19. století. Pokud bychom jaksi skočili zase pár dekád v čase, tak ten český živel v tom veřejném prostoru, to znamená, kdy se začaly měnit třeba i nápisy v ulicích, vývěsní štíty v češtině, někteří historici o tom mluví jako české horečce, to je až skutečně rok 1847, 48, kdy se o tom začalo psát i v pražských novinách. Přesně tak. A kdy i ten Karel Havlíček v těch pražských novinách vysvětloval, jaksi, co to vlastně znamená, jo, tomu čtenářstvu. A to už je úplně jiná doba.
A míra toho poněmčení, pochopitelného německého nátěru, třeba těch moravských měst, Iglau, Brin, Olmitz, pochopitelně byl zase ještě mnohem větší a tam ten proces můžeme vidět klidně o 30, 40, 50 let později. Konec konců i politická scéna moravská se začne dělit až teprve na přelomu 80. 90. let. Do té doby prostě existuje Pražáková národní strana na Moravě s různými křídly, frakcemi bychom řekli, ale ta odvaha otevřít ten politický prostor tam není.
Řádku matric vsune stroj na licí desku a tam se vyplní prohloubená písmenka v matrici rozstaveným tiskařským kovem, liteřinou. A z licí desky vypadne hotová řádka písmen. Úvod je vysázen, teď honem udeřit na pana redaktora, ať dodá další část článku.
Ten nějaký impuls nebo to nějaké inklinování těch novin k těm politickým tématům, nejenom ve smyslu oznamování jakoby toho, co se děje a to, co jako má na mysli panovník a tak dále, ale i třeba nějaká kritika jakoby už té vlády a snaha třeba už se nějakým způsobem vymezovat a usilovat třeba o třeba nějaké zlepšení postavení třeba toho českého národa v rámci té monarchie, tak to je skutečně až záležitost jakoby té poloviny 19. století. A potom kontinuálně už jakoby výrazně a spíš od těch 60. let dále, jakoby kdy se změní i trošku ta politická situace.
No ono i ve sněmu vídeňském Češi začínají vystupovat poměrně dramaticky.
Ty poměry byly divoké, byly vlastně divočejší než ty dnešní. Za Bádenyho krize, že v polovině 90. let prostě rozsakrovali tu sněmovnu, rozbili ji. Pochopitelně, když se podíváme na to jednání, tak nebylo omezeno, ten projev nebyl omezen. Němci měli, tuším, z Liberce pocházejícího poslance, který dovedl mluvit neustále 11 hodin. Když začal, tak všichni věděli, že toho dne je konec. My jsme měli, myslím, Trojana, který to zvládl 9 hodin. Jo? Takže ty obstrukce mohly úplně vyřídit to jednání.
Mě napadla jedna věc, abychom jako to vrátili k té podstatě toho novinářského působení v tom veřejném prostoru. Gregor právě byl jeden z těch, který se velmi silně dovolával už toho veřejného mínění. Jo? Říká, podívejte se tím, že jo, ty protesty veřejnosti na těch ulicích, podívejte se tím, že oni mě perzekují, tak jsou v podstatě proti vám, že on jako vydavatel těch národních listů, který myslím, že byl školský rada Mareš nebo něco, to první popotahovačky, které on začal kritizovat, tak říká, ale já přece hájím, já jsem jeden z vás a oni mu to uvěřili, takže on udělal jako velkou službu tomu, krom toho, že sobě, že se zviditelně sebe i ty národní listy byly populární, tak i tomu a řekl bych jako chápání žurnalistiky ve veřejném prostoru, její funkce.
Ale prosadilo se skutečně, ten národ šel za těmi žurnalisty až teprve po dualismu. Tam je ten okamžik, kdy.
Panové, když se ale ty noviny začaly takhle ideologizovat, tak ale samozřejmě ta státní moc na to musela nějak reagovat. Jak se vyvíjela cenzura?
Samozřejmě ta cenzura reaguje do určité míry na ty žurnalisty, na to chování těch novin. Na druhou stranu zase zcela jistě jasně vidíme, že jakoby ten vzestup těch českých novin, ať už co do počtu nebo co do intenzity těch témat a nějaké odvážnosti, jak k těm politickým tématům přistupují ty novináři, tak v podstatě souvisí s tím, že jim to ten systém začíná stále více a více dovolovat. Jo, jakoby to nastavení skutečně potom Bachovi, tak se postupně uvolňuje a vlastně ten začátek těch 60. let, kdy jakoby vznikají ty národní listy a nebo potom ten Krásův čas, Hlas a další, některé jako budou trvat chvilku, ale zase třeba ty národní listy založí v podstatě jako velmi silnou tradici, tak je to vlastně díky tomu, že skutečně ten dohled jakoby ze strany toho státu polevuje a těm novinářům a vydavatelům se trošku jako otvírají ruce.
Konec konců, vždyť prosincová ústava je výměnou za dualismus. A to je papírově velmi liberální ústava. My na to zapomínáme. Dokonce na papíře ty poměry potom v Československu, té tiskové legislativy, byly přísnější, ale společnost vědomě chtěla být liberálně demokratická, respektive její politické elity převážně chtěly být liberálně demokratické a hrad preferoval liberální demokracii, sociální reformy.
Já jsem chtěl ještě jednu, když jsme v tom 19. století, jak jsem chtěl jednu drobnost, jste zmínil ten Bachův absolutismus, ministra vnitra Bacha, a vzpomněl jsem si na jeden článek z Národních novin Havlíčkových, který se jmenuje o zákazu Národních novin. A Havlíček v tom článku popisuje, jak byl na návštěvě u ministra Bacha ve Vídni a vyjednával, už samozřejmě v Praze stav obležení dávno, že restrikce silné na společnost. A on s ním skutečně ten minister obávaný vyjednával s nějakým Havlíčkem o tom, co bude dál. Havlíček se vrátil do Prahy, napsal o tom a ty noviny normálně dál vycházely nějakou dobu. Jo? Takže chci říct, že i ta politická moc a takový ten jaksi obecný pohled na toho Bacha, jak to prostě to bylo těžké a složité, ne, ona si taky hledala potom nadechnutí té veřejné sféry těch česky vydávaných novin v tom roce 1848 až 49, tak ona si hledala nějakou polohu, jak s nimi zacházet. A mě to tehdy velmi překvapilo, když jsem ten článek poprvé četl, jsem si říkal, aha, tak ten obávaný bachovský absolutismus a vida Havlíček tady vyjednává osobně s Bachem, jako představa, že nějaký novinář po roce 1948 vyjednává s ministrem vnitra, je usměvná, že? No. Jako s Barákem, že tam jede s ním někde jako...
Skončil.
To,
no.
Odlité řádky, sestavené do sloupku, dostane do práce obtahovač, který pořídí takzvaný kartáčový otisk. Pan korektor porovná otisk s redaktorovým rukopisem a zaškrtá chyby v důvěře, že budou v sazárně opraveny.
Ta nutnost najít nějaký modus vivendi mezi mocí a médií, to platí obecně, vidíme to dobře třeba, když vznikají nějaká nová média. Vidíme, za první republiky tištěná média mají značnou volnost, je to prostě liberálně demokratický režim, oproti tomu rozhlas je přísně řízen, přísně cenzurován. To teprve až na přelomu 2. a 3. tisíciletí vlastně jsme udělali něco úplně jiného. Nejprve se internet otevřel všem a teď přemýšlím, jestli náhodou...
Jak to skrotit, no.
Jak to skrotit, přesně to.
To asi nejde úplně.
Přesně to kolega řekl.
A tam skutečně... jako,
když tady... Někteří současní politici by vám řekli, že chcete cenzuru znovu, no. Ale...
Tak to je samozřejmě otázka no, nějakého vnímání. Toho, co je svoboda, pet, jo, a tak dále. Tak
víme, co to je.
Já jsem chtěl říct, samozřejmě my nehledáme, jak to skrotit. My to víme, ukazují to země jako Čína a podobně, že jo, jak se krotí ta nová média, nebo jakým způsobem je podřizovat, disciplinovat, jak si aby byly poslušné k té státní moci. Takže to jako samozřejmě ty modely, ona je tou laboratoří dnešní, že jo, která to testuje, ten terén zase z té opačné strany, ale to je jiná píseň.
To je jiná píseň.
Když se podíváme na ta tištěná média, tak samozřejmě vidíme, že dlouho třeba ten stát také preferuje distribuci, která je abonentní, aby vlastně ten čtenář, ten konzument, aby si tu zprávu, aby si přejal, tak říkají, z doma v klidu, nejlépe u snídaně. A je tam pochopitelně obava třeba z Kamelotu tady ve středovýchodní Evropě, že to vlastně až přelom 19. a 20. století v Berlíně, myslím, teprve v roce 1904, prostě snaha hlídat.
Což samozřejmě ale také souvisí do značné míry potom s tím, ta změna té distribuce vůbec s tou změnou jakoby toho komerčního potenciálu těch médií. Samozřejmě zprvu bylo také pro ty vydavatele, a tady samozřejmě to fungovalo velmi dlouho, že v podstatě až v tom období první republiky se začíná nějak jako výrazně se prosadí i ten jako bulvár, ale hlavně teda ta distribuce formou kolportáže, ale předtím ty náklady těch novin a to vydavatelské řemeslo jakoby často neskýtalo ještě teda naději na nějaký obří výdělek a tam ten člověk musel uvažovat hodně dopředu, takže taková ta představa, že on dostane jednou ročně nějakou tu velkou částku od těch předplatitelů a bude si s tím moct udělat nějakou rozvahu hospodářskou a tak dále, tak to samozřejmě v tom taky hrálo roli a skutečně pak to období po té první světové válce a vzniku toho samostatného Československa, tak to mediální prostředí v tom smyslu komerčním velmi, velmi výrazně promění.
Já bych k mocnářství měl ještě jednu otázku a pak bych byl rád, kdyby jsme mluvili o té první republice. K tomu Havlíčku Borovskému. On byl přeci do jisté míry konzervativní novinář. On nebyl radikál. A přitom ho cítili jako opravdu osinu kdesi.
Vnímejme ten rok 1848, chceme-li takto politicky, ideologicky, vnímejme jej také jako zápas tří směrů konzervativního, liberálního a radikálně demokratického. A Havlíček je v tomto ohledu jednoznačně, zřetelně reprezentantem toho liberálního proudu.
Liberál, dobře.
On se obává těch radikálů, že zhatí tu cizelerskou práci, která byla očekávána od české politické reprezentace ve Vídni, i když pochopitelně taktika Habsburků byla v tomto ohledu jiná, než očekávala česká politická reprezentace. Habsburkové se s těmi takzvanými podanskými národy spojovali jenom tehdy, pokud ty takzvané panské národy zlobily.
K tomu umístění Havlíčka jakoby na tom politickém spektru, tak musíme také brát v úvahu, že skutečně ty termíny jakoby se proměňují v čase. Jo, jakoby konzervativismus, liberalismus jakoby v Havlíčkově době a v situaci jakoby poloviny 19. století v českých zemích je samozřejmě úplně něco jiného, než tyhle ty termíny dnes, nebo i v období první republiky.
Ty radikální demokraty, ty jejich požadavky v podstatě byly jakoby sociálně demokratické v pozdější době, ale v čase poloviny 19. století působily takovýmto způsobem.
Už koncem 19. století a pak první republice, samozřejmě po první světové válce, zřetelně se začínají ty noviny vyhraňovat i uvnitř toho národa. Žijou proti sobě ty. A v první republice velmi drsně a
Oni konec konců vidíme, že jdou proti sobě už v roku 1863, 1874, ale pořád je to v kontextu té honorační politiky a je to prostě dáno volebním právem, je to prostě dáno elektorátem, sice Taaffeho volební reforma, později Badenyho volební reforma z 90. let, to je ta zásadní reforma, která umožnila vlastně všem mužům na 24 let volit, ale pořád to bylo samozřejmě volební právo nerovné, takže v tom byl problém. No, ta média na to pochopitelně nutně, tištěná média na to pochopitelně nutně musí reagovat. Politika se stává demokratickou, politika se stává masovou, tedy samozřejmě také média se otevírají, zvyšují se náklady, tištěná média se stávají masová a pozice toho českého národa už je tak silná, že může probíhat nějaký vnitřní diferenciační proces.
Masová, to slovo tady padlo, proto masová média má nějaké masové části publik, které k tomu směřují, tak nesmíme zapomínat na to, že ta tištěná média byly v podstatě hlavní a dlouhodobu jediné prostředky i té politické komunikace. Proto byla takto využívána.
A to na to ještě v takové trochu groteskní pozici. Protože od přelomu 70. 80. let česká politická reprezentace je součástí vládní koalice, je součástí železného kruhu pravice s Polským kolem a s Hohenwartovými konzervativci. Ale zároveň ten celek toho národa, většinou toho národa má pocit, musíme jít proti té Vídni. To znamená, dělá se taková dvojaká politika. Ve Vídni realistická, věcná, střízlivá a doma v té Praze ukazuje vlastně, jak jsme odbojní, jak jsme radikálení, jak jsme tvrdí. A vidíme vlastně tady velký rozpor mezi těmi tištěnými médiemi s tou politikou, s tím, co se dělá, tím, co se vypráví.
No, oni se takhle jako chovají i ti novináři sami. Jo? Když jakoby se podíváte na ty novináře, kteří dopisovali z té Vídně jakoby pro ty listy v Čechách, tak oni se tam samozřejmě chovají úplně jinak. Třeba Gustav Eim, jo, to je byl skutečně takový prototyp toho člověka, který se skutečně dovedl pohybovat jakoby v těchto prostředích a vyhovět skutečně jakoby těm náladám, které teda byly zrovna v tom českém prostředí a naopak teda se velmi dobře jako pohybovat v tom prostředí vídeňském, kterém bylo velmi, velmi odlišné. Jo? On si neváhal jako i upravovat ty záležitosti, byl skutečně velmi kreativní v tomhletom směru, takže ti novináři ano, jakoby jsou samozřejmě do určité míry nějakými služebníky té politiky a bojují už za nějaké jako ideje, které jsou schovány za těmi jednotlivými politickými směry, ale také jsou to prostě lidé do určité míry námezní dělníci, kteří se potřebují prostě jako etablovat v těch prostředích, ve kterých figurují a podle toho se chovají. Takže pak takové ty jako přirovnání těch novinářů často ne úplně pozitivní a to, že ti novináři jsou leckdy kam vítr, tam plášť a to, tak to samozřejmě se s nimi táhne už od tohohle toho období. Na druhou stranu samozřejmě spousta těch politiků, a to je zase úplně jiná situace, než jak vnímáme ty média dnes, tak byla zároveň novináři. Tam bylo samozřejmě velmi intenzivní propojení těchto pozic a většina jakoby lidí, kteří byli aktivní v těch politických pozicích a v těch politických stranách, tak velmi intenzivně. Jakoby,
a jim byl toho příkladem, a jim byl toho dokonalým příkladem, vynikající politik a souběžně vynikající novinář, žel zesnul v 48 letech.
Na hřišti pracuje zatím ještě jeden pán od novin. Fotograf, reportér. Jakmile uloví pěkný snímek, pošle jej tryskem do tiskárny, aby se dostal včas do reprodukce. V ruční sazárně už vysazují titulek Sportovní zprávy, aby se nezdržoval metér, který sestavuje neboli láme sportovní stránku.
Měl tisk nějaký vliv na tu prudkou změnu v 28. října 1918?
Nepochybně, ale až po roce 1917. Je zřetelné, že císař Karel bude panovníkem jiného typu než František Josef a míní otevřít politický život. Vytvářejí se díky tomu určitému otevření během té první světové války, tak se také vytvářejí tituly, které jsou opoziční, buď jako náhrada za ty zastavené tituly, anebo jako náhrada za listy, které z hlediska radikálů uvnitř těch politických stran vystupují příliš prorakousky, takzvaně rakoušánsky.
A ty čekalo špatná budoucnost, ne?
Já si troufnu říci, že naštěstí ne, protože
proč by
měla čekat špatná budoucnost. Konec konců my nahlížíme, a to myslím je obecně problém, my nahlížíme na to konání moralisticky. Ale oni vsadili na určitou politickou kartu. Ta politická karta nevyšla. Kdyby vyšla, jsou velmi úspěšní a budou nejspíše vést politické strany, budou mít výrazné konexe ve Vídni a naopak budou ukazovat, tak jako ukazoval Havlíček v tom roce 1848 na ty radikály, že to dělali špatně, že to kazili, že to problematizovali a že proto jsou na tom Češi špatně. Je to primárně politické rozhodnutí, je to sázka na politickou kartu. Nemluvě pochopitelně o tom, že je to také nějaké sociální chování.
Což se nakonec opakovalo ve druhé republice. Byť teda vyhraněni.
Druhá republika je samozřejmě problematická, ale musíme si uvědomit fatálnost té situace, musíme si uvědomit šok, který druhá republika znamenala, a musíme si uvědomit, v jakém prostoru ta druhá Československá republika existovala. A já si troufnu tvrdit, že pořád v té středovýchodní Evropě to byla ještě slušnější varianta. A já teď přemýšlím, kterou zemi středovýchodní Evropy říci o ní, že by byla lepší než ta druhá republika. Zkusme přemýšlet.
Jak se diferencoval tisk za té první republiky? Protože vznikla škála opravdu názorových novin od leva do prava. A všechny se do jisté míry uživili?
No, některé se uživily velmi dobře, na druhou stranu některé byly velmi silně dotovány, jakoby, ať už těmi politickými stranami, hnutími, nebo třeba i jakoby, nějakými velkými ekonomickými subjekty a tak dále, které za nimi stály. Ale skutečně, jak jste říkal, jako ta škála byla obrovsky pestrá, a do samozřejmě značné míry přebírala už ten model z toho období předchozího. To je jakoby potřeba říct, že tady nevzniká nic jako nového, zas až tak převratného. Ale co se týče té komercionalizace právě, o které jsme mluvili, tak tam skutečně to akceleruje velmi, velmi výrazně. Jo, ono jakoby dnes třeba si lidé často neuvědomují, že ty noviny mohly fungovat velmi úspěšně komerčně, i když to byly noviny stranické, které, když to řeknu v uvozovkách, kopaly za nějaký politický tábor a názor. Ale tady zase musíme prostě vzít úvahu, že ten politický život a ten stranický život byl úplně jinak strukturován. A ty politické strany byly skutečně masové, že to volební právo už je skutečně všeobecné, že už mohou volit i ženy a tak dále a tak dále. Takže jako ta voličská základna u těch určitých velkých stran skutečně představovala i velký komerční potenciál pro ty
noviny. Myslím, je to vidět na Melandrichu. Melandrich s novinou, to jsou jediné ziskové, tiskové podniky, tiskové koncerny a výborně to prostě vidět na tom Melandrichu, které řídí Jaroslav Šalda, self-made man, vynikající podnikatel, organizátor a on řekne, dobře, straně nechám to raní české slovo, to jde na ubytě, tam má nějakých 20-30 tisíc nákladů, to není žádná sláva. A on si pěstuje skutečně komerční, úspěšný večerník, večerní české slovo. A to má fenomenální náklad ve střední Evropě na konci 30. let až k 600 tisíc výtiskům. A v době té zářivé krize 1938 je to až 8, nebo přes 800 tisíc výtisků. Uvažme, že v té době nákladově nejsilnější noviny najdeme v Londýně. Jsou to lehce přes 2 miliony Daily Express. No, a teď si vezmeme tu Prahu. Zase s jiným potenciálem, než je Londýn. Já vím, namítnete, je tam ještě Daily Mail, je tam Daily Herald, taky jsou to 1,5 ke 2 milionům se tlačící listy.
V těch českých podmínkách to bylo tak, že a žádný z těch vydavatelských koncernů, pokud si to dobře vzpomínám, tak nevlastnil jiný titul, než ten, který sám založil většinou. Jo. Nefungovalo tady to, co v té době už bylo na západě dávno rozšířené, prostě ty mediální akvizice, že jste skupovali různá média, na základě toho jste prostě rozšiřovali to své mediální impérium, ať už to byl Hamsworth nebo další, tady většinou to takhle opravdu nebylo. Jo.
Na výsledek poločasu čeká Nefer, aby jej vložil do titulku. Na prázdné místo připravují v reprodukčním oddělení štočky z obrázků, které dodal reportér. Zinková deska s obrázkem se leptá kyselinou a když na hřišti za velikého vzrušení padne další gol, je zinkový obrázek štoček zhruba hotov.
Na jednu stranu opravdu se začal uplatňovat bulvár a na druhou stranu si uvědomíme, že do těch seriózních takzvaně novin psali vynikající spisovatelé a tak. To byl, myslím, rozdíl proti dnešku. Je to zřetelný.
Já bych možná k tomu řekl snad poněkud kontroverzní poznámku, se kterou možná kolegové nebudou souhlasit, ale kulturní publicistika je vždycky určitým znakem omezení toho, té diskuze veřejné, politické, sociální, socioekonomické. Rodí se konec konců ve Francii v době Bourbonů, v době absolutismu ve druhé polovině 17. století, v 18. století na té časopisecké úrovni dosahuje prostě jednoho ze skvělých vrcholů. Čili já bych možná namítl, básnička do novin nepatří. Do novin patří kritika básnické sbírky, kritika divadelní hry, kritika vernisáže, kritika koncertu. Ale nevím, jestli kolegové s ním budou souhlasit.
Bych to doplnil, možná ta francouzská žurnalistika byla dlouhou dobu, v podstatě až do 20. století, můžeme říct, hodně literární, hodně spjata s literaturou, s esejistikou a tak dále. Možná v tomto smyslu ta česká, jsme byli u té prvorepublikové, na ní nějakým způsobem navazovala nebo se k ní vztahovala, ale ve srovnání s tím ta anglosaská žurnalistika, to byla skutečně, proto se někdy říká, že žurnalistika je anglosaský vynález. Jo, to zpravodajství, které jaksi se emancipuje od té politické moci, snaží se vytvářet nějaké, řekněme, nestranné informování. Jeden autor francouzský si dal tu práci, že srovnával dobovou žurnalistiku francouzskou a anglickou, nebo tu anglosaskou a zjistil, jak moc a jak dramatickou dramaticky se liší z hlediska množství informací, které přinášely ty jednotlivé anglické tituly, třeba a francouzské. Jo? Nakolik to skutečně bylo informačně hutné, nakolik se to vztahovalo k místní politice, k zahraničním záležitostem. A teď on šel po jednotlivých aspektech, jako množství domácích zpravodajů, množství zpravodajů v parlamentu, množství zahraničních zpravodajů. A z toho ta francouzská žurnalistika vycházela úplně špatně. Jo, protože, a tím bych navázal možná na pana kolegu v tom smyslu, že to tak skutečně je, jo, že čím víc literatury, tím méně žurnalistiky, tím méně zpravodajství.
To v podstatě nějaký ten překryv ještě, dejme tomu i z toho předchozího období a to, že ti spisovatelé i v tom období té první republiky tady hrají velkou roli i v těch novinách nebo se nějakým způsobem prosazují, tak je do značné míry trošku unikátní situace, jakoby, jo, a souvisí to právě trošku i s tím, co už jsme říkali, to znamená s tím, že politika se v tomhletom období stane pro ty Čechy jako skutečně sportem, jo, tady jako skoro každý od mládí prostě se organizoval v nějaké politické straně nebo v nějaké organizaci tělovýchovné jiné, která k té politické straně příslušela a pak prostě se v té rodině museli odebírat tyhle ty noviny. A protože skutečně tou politikou ten národ žil, tak ty noviny se uživily. Ale jak říkal kolega, jakoby v tom anglosaském prostoru, tam už ti vydavatelé prostě, kteří jdou za těmi penězi, tak chápou, že pokud budou kopat jenom za nějakou část toho politického spektra, tak se automaticky uzavírá pro ně ten trh jakoby těch lidí, kteří s těmi idejemi nebude souhlasit. Takže se snaží jako sestoupit na nějakou tu rovinu té objektivity, jako nestrannosti, nezaujatosti. Ano, pro každého nic.
Ale Pětr, Sparta nasadil tempo a rozhodující gól padne v poslední minutě zápasu. V redakci je stejný poplach jako na hřišti. Teď musí nasadit tempo zase celá sazárna. Stránka se zadrží a opraví konečný výsledek. Když je všechno napraveno, pokryje se stránka preparovanou lepenkou, do níž se v lisu vytlačí sazba.
Okupace. Byly samozřejmě takové noviny, co lavírovaly všelijak, ale pak byly zřetelně kolaborantské. Měli trh.
Pochopitelně, že když se podíváme na začátek okupace do jara 1939, tak ten prostor těch periodických titulů je pořád obrovský, tam kolem asi 2000 titulů. Když se podíváme na konec okupace, tak jich tam něco přes 200, 250, já to teď přesně nevím, to znamená pochopitelně, okupant tomu notně pustil žilou, v zásadě ani ne, tak prostě proto, že by mu ty texty vadily, že mu ty tisky vadily, ale no, z důvodu válečného hospodářství. Jestliže se podíváme na tu obsahovou stránku, zase musíme oddělit něco, co je, řekněme, mainstream těch tištěných médií nebo těch novin a potom to patologické marginální na okraji. Odpadkové koše z Gestapa zaplavené těmi udáními. Nedávno vyšla v Polsku práce o udavačství ve Varšavě a jejím okolí. Práce se jmenuje Tuším šanovný paní Gestapo. Opět Gestapo nešťastné zavalené udáními. A to jsou ty Poláci, jako kde teda takzvaně ta kolaborace nebyla. Jo. To je jedna rovina. To je ta rovina prostě patologická. To je. Druhá rovina je, to je ten mainstream a tam, jak to vypadá. Velice záleží na osobě šéfredaktora. Ten je diktátor těch novin. A pokud je to člověk, který, řekněme, patří k té programové kolaboraci jako nejnebezpečnějšímu, domnívám se nejnebezpečnějšímu stupni toho kolaboračního jednání, pak je nebezpečné tam jako novinář působit. Na druhé straně máme šéfredaktory, jako byl Šajnost, u kterého ti novináři věděli, nic nám neudělá, šichta skončí, tak se podíváme na mapu, jak postupuje fronta, zapíchneme tam praporky, jak postupuje Rudá armáda, připijeme si a řekneme si na zdraví maršála Vatutina, ať nám ty Němce stíná. Takže to byly velice odlišné situace. Najdeme situaci v Ostravě s Janem Hlouškem, kde je nenávist mezi těmi šéfy, mezi šéfredaktorem Hlouškem a na druhé straně mezi těmi novináři. Vzájemně se nenávidí, ale šéfredaktor chrání svoje podřízené a ti vědí, že jim nic neudělá, i když sahá po telefonu a hrozí gestapem. Jo. V jednom soukromém hovoru říká, no já už jsem starý chlap, mě už nevadí, když si tu kariéru zkazím, nebudu ji kazit těm mladým. Jo. Musíme jít do hloubky, abychom rozuměli. Nestačí říct, člověk působil v protektorátních médiích, člověk byl na šéfredaktorské funkci. Pořád musíme hledat všechno to, co ten člověk dělá. Styky s Němci, chování bydlišti, chování na pracovišti, aktivizaci v politickém životě, aktivizaci na tiskových poradách.
Ať už to byl třeba ten Jaroslav Seifert, často zmiňovaný, nebo A.M. Píša a další, kteří působili v Národní práci pod třeba Vladimírem Rybou, tak tam skutečně...
Vladimír Ryba, výborný příklad. I ten Seifert musel tu a tam nějaký ten úvodník napsat. Já jsem, myslím, všechny, troufnu si říct, četl. A i dneska ten úvodník v podstatě může podepsat každý účastník mírového kongresu, protože Jaroslav Seifert píše zhruba v tomto duchu. Válka je zlá, umírají lidé, zúranění, zmrzačení a ničí nám památky. No pravda, uvede Monte Cassino, uvede Kolínskou katedrálu, uvede třeba pak, myslím, zničené Drážďany, neodváží si uvést ty Rotterdamy, Varšavy a tak dále, kterých bylo zase ještě mnohem, mnohem víc, to jistě pravda. Ale na tom pětníku se leccos dalo uhrát, dokonce se dalo uhrát i za té druhé Heydrichiády.
A pánové, jak to vypadalo ve Třetí republice, ten prudký obrat k tomu Sovětskému svazu, k té až radikální levicové politice, kdy mnohdy třeba sociální demokraté byli levější než komunisté?
No, jakoby pokud to vememe z pohledu těch médií, tak zase prudký jak kde. Samozřejmě ta společnost obecně tendovala doleva. To bylo logické, že když zohledníme prostě ty zkušenosti z toho období protektorátu a i samozřejmě z toho období druhé republiky, jak jsme říkali, protože to byli většinou ti lidé, kteří stáli na té straně, která už teda čekala jenom na to, až to spadne a pak teda dojde k tomu boji a co potom. Ale byly tady samozřejmě média, byly tady noviny a byli tady novináři, kteří byli v tom veřejném prostoru hodně slyšet a ti samozřejmě nemohli se odvážit nějak dramaticky kritizovat Sovětský svaz, ale zase to neznamená, že by to se nějaké Peroutka, kritiky nedopouštěly.
Peroutka,
Tigrit, Kožouhová, lidé, kteří byli ať už přímo nebo nepřímo třeba napojeni na tu lidovou stranu.
Odlitek stránky už není rovný, nýbrž zakřivený do půlválce, jak toho vyžaduje rotační tiskací stroj. Frézovačka dá kovovému odlitku přesný tvar, aby se mohl správně zasadit. Dělník nasadí odlitek na válec rotačky vedle ostatních stránek a rotačka spustí vítězný finish.
Po listopadu 89 se objevila teze, že zesměšňující tu představu Třetí republiky jako mostu mezi Západem a Východem. Když se na tohle podíváme blíže, zjistíme, že to byla teze výborná, výtečná. Protože skuteční vítězové studené války, to je Finsko a Rakousko, ty mosty prostě mezi Východem a Západem. Problém Československá třetí republiky byl v tom, že žel značná část populace, a to je dovnitř musíme říct, ale bylo importované, značná část populace české, především české, a zase hodně pražské také, prostě chtěla ten socialismus sovětského typu.
Celá ta obnova politického života, konec konců i toho mediálního, se odehrávala pod v podstatě taktovkou, či můžeme už říct kuratelou komunistické strany Československa, která byla připravená velmi. Že?
Ale jako, to nebyla komunistická strana Československa, ale filiálka Moskvy. Že?
V tomhletom bohužel jakoby všechny ty strany, které se v podstatě dohodly, že oni si to rozdělí po té válce a že ty ostatní už nebudou do toho systému připuštěny, tak těm komunistům vycházeli velmi, velmi vstříc, aby si tu pozici tedy udrželi.
A teď bych chtěl, kdybyste mi udělali takový rozbor. A to jest, tři fáze socialistického tisku. Stalinistická 68 nebo 60. léta a normalizační. Dá se to nějakým způsobem v tom vývoji srovnat, nebo jsou to skokové změny?
Skokově nešlo asi nic, že jo. Ta nejbrutálnější fáze potom únoru 1948, že jo, to zakladatelské období komunistického panství, jak se někdy říká, tak skutečně bylo těžké i pro ty novináře. Znovu tedy, že jo, zase další přeregistrace a znovu další redukce spousty desítek titulů, které jak se ještě za období té třetí republiky vycházely a kterýž texty a produkci, když čteme dnes, tak se za ně by autoři nemuseli stydět. Myslím, ty třetí republikové texty, třeba v Dnešku nebo v dalších titulech a vývoji obzorech. A takže skokově to nebylo nic takového. Že? Pak to jaksi první období takové uvolnění zhruba v té polovině 50. let. Už to začalo jaksi Gottwaldovou a Stalinovou smrtí a pak že druhá půle 50. let nové kulturní časopisy, které byly zakládány, takže to bylo tak jak, ale velmi pozvolná. No a pak od začátku 60. let v zásadě ta elita novinářsko spíše, ale spisovatelská, snaží se vymezovat vůči té komunistické straně Československa, respektive proti ústřednímu výboru a vedení, a dochází ke stále výraznějším konfliktům, které jsou pak jejich vrcholem, teda to bereme opravdu jenom letem světem, pak je ten jako slavný sjezd spisovatelů v roce 67, že jo, kdy to skončí skutečně nejenom tedy vylučováním z komunistické strany Vaculíka a spol, ale také odebráním literárních novin svazu spisovatelskému a převedení pod ministerstvo kultury, že jo. A pak už to tedy směřuje samozřejmě k tomu, k té liberalizaci.
Ale vzájemně vyhlášená válka tedy.
Ale jako abychom jako ten 68. nebo to, abychom to neviděli jako ty dělníky poslední hodiny. Já jsem se vícekrát bavil s Antonínem Límem a říkal, to se odpracovalo mnoho let předtím už. Jo? Nejméně dekádu předtím už jsme pracovali na tom, aby to někam směřovalo, aby se to postupně liberalizovalo, takže určitě ne žádné skoky. Vždycky to bývalo jaksi ohledávání toho prostoru možného a nějaké způsoby jako vyjednávání s tou mocí, které někdy jako nebyly úplně snadné.
Právě v té souvislosti jakoby té liberalizace těch 60. let i ve vztahu k těm médiím, jak tady kolega říkal, tak jako se často uvádí právě ten sjezd spisovatelů a jakoby ta činnost těch spisovatelů, novinářů, jakoby především v těch kulturních periodicích. A když se podíváme na tu obec novinářskou, skutečně jakoby teda pokud máme tu organizaci stavovskou těch spisovatelů, která teda už jsou tam lidé, kteří jsou ochotni zaujmout nějaký postoj dramatický v tom 68. A pak se podíváme na ten sjezd té novinářské organizace, tak tam skutečně jakoby novináři ty zatáhnou jako za záchranou brzdu, jo, no, jako to vedení. Prostě, že jo, ty jako v tom svém závěrečném usnesení prostě schválí jako ten zásah proti literárním novinám se vším všudy a tam to prostě vypadá jako, že oni od toho dávají ruce pryč. Je to samozřejmě jakoby ta otázka nějakého toho vedení a lidí kolem. Jako to samozřejmě, že na těch úrovních té základny, tam ti novináři o tom jako smýšleli jinak a tak dále, tak to je druhá věc. Jo. Ale jako už jenom to, že si tam netroufnul nikdo vystoupit a tedy projevit se v nějakém tom smyslu jakoby té podpory, tak
to taky je to mě cítit na tom, jak velmi rychle přišla ta změna po srpnu 68.
V pražském sjezdovém paláci zahájil člen předsednictva strany dr. Lubomír Štrougal aktiv komunistických publicistů z celé republiky, který svolalo předsednictvo KSČ. Soudruh Gustáv Husák referoval k všeobecně politickým otázkám. Když hovořil o současné situaci, zdůraznil mimo jiné, že úkolem novinářů je lidi získávat pro dnešní politiku strany. Nám jde, řekl, o myšlení lidí, chceme je získávat a přesvědčovat a v tom mají sdělovací prostředky velkou úlohu.
disciplinace médií začal vlastně bezprostředně po srpnu 68, že, kdy vzniká Úřad pro tisk a informace. To krátké období, kdy byla legislativně zrušena cenzura, to k tomu došlo zásadně až na konci června 1968 a už v září bylo zase všechno jinak, takže tam byly ani 3 měsíce, byť samozřejmě jednak už předtím ta média, jak si se liberalizovala.
No, Procházka tenkrát ve Slovanském domě, no, ale to nebyla zrušená. To,
no samozřejmě.
To si jenom zrušili.
Tak. A pak ještě to, i pamětníci mi říkali, že i po té, co prostě byla přijata legislativa, tady v tom srpnu, respektive v září pak, tak jako to dojíždělo samozřejmě a média se nechtěla s tím smířit, ale postupně od toho roku 69, zejména po nástupu Gustáva Husáka k moci, po neustálých konzultacích se Sovětským svazem, který, jak si ústy Brežněva říkal, že prostě ta disciplinace těch médií je úplně zásadní a klíčová věc. Musíte udělat personální čistky, personální změny a dostat je opět pod kontrolu ta média. Tak takhle se to udělalo. Samozřejmě dikcí té přijaté legislativy bylo možné obnovit i předběžnou cenzuru, ale k tomu nikdy nedošlo. K tomu už nikdy nedošlo, protože těmi personálními čistkami a tím existenčním tlakem na ty novináře a pak prostě to autocenzurními mechanismy se podařilo postupně ta média ovládnout. Ale nezapomeňme také na to, že to nebylo bezbolestné, že pokud si to dobře pamatuju, tak asi třetina těch novinářů odešla z profese. Jo?
Tam skutečně
to bylo obrovské a na jejich místa někdo musel nastoupit, takže mladí neskušení častokrát snad
manipulovatelní. Manipulovatelní.
Přesně
to byla, no. To byla, já to pamatuju, viděl jsem to u svých kamarádů a u jejich spolupracovníků. Ona to byla taková opravdu genocída těch novinářů. Teda. Takže pánové, já vám děkuji. Někdy bych rád udělal díl o moderní historii tisku, to jest od 89. roku, protože to byl velký boom a pak velký úpadek. A historie už to je. A rád bych vás na tuto historii pozval. Dnes pro dnešek vám děkuji a naschledanou.
Děkujeme taky.
Děkuji vám divákům také naschledanou. A děkuji, že jste se na nás dívali.
Kamelky už čekají, aby přinesli nedočkavým sportovcům zprávu o nejnovějším úspěchu populárního mužstva. A je tu zároveň taky úspěch novinářské techniky. Můžete-li si přečíst zprávu o fotbalovém zápase, sotva jste opustili hřiště.